Бишкекте саат 7, үн алгыңызда таңкы азаттык жаңыра баштады. Саламатсызбы? Жогорку кеңеш атамекенчил депутаттардын талаптоочулукка катыштыгын талкуулап өтпөй калды.
Абда Юсуптун допросу менен мен бир да жеринен разногласия тапкан жокмун.
Мародерство болуп аткан жерден 26 жолу телефон чалышты деп турмага күнөө коюуда. 7-синде бир дагы жолу чалган эмесмин.
Ал тапта Евробиримдикте алдыңкы 7 жылдын бюджети боюнча мунаса табылбай жатат.
Ажырым чоң болгондуктан бир жыйынтыкка келебизби айта албайм. Германиянын атынан биз келишимге жетүү үчүн баарын жасайбыз деп айта алам.
Бул жана башка жергиликтүү жана эл аралык темаларга алдыңкы жарым саатта кененирээк токтолмокчубуз. Бүгүн күнгө жума, 8 февраль. Микрофондо болсо Кубат Касымбеков. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, анда эмесе сөздү кесиптешим Бакыт Асанов кузатам. Бакыт,
саламатсызбы? Атамекен фракциясы кумтөр боюнча келишимдерди бузуу боюнча мыйзам долбоорду сунуштап жатат. Фракциянын бүгүнкү жыйынында депутаттар кыргыз өкмөтү менен Центара Голд компаниясынын ортосундагы 2003 жана 2009 жылдагы кол коюлган келишимдерди жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоорду талкуулашат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын төрагасы Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында фракция мүчөлөрү кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын корутундусун эске алуу менен өлкө кызыкчылыгына каршы келген келишимдерди жокко чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан.
2009 жылкы Баки сыноогунда ал жол парламенти ратификациялаган законду жокко чыгарабыз. Ошондой эле өкмөткө 2003 жылкы кылмыштуу келишимден чыгууну сунуш кылабыз. Демилгеч Атамекен партиясынын депутаттары.
Фракция мүчөлөрү талкуулаган соң аталган мыйзам парламентке сунушталмакчы. АКШда ЦРУнун башчылыгына талапкер терроризмге күрөш боюнча Сенатка маалымат берди. Бейшембидеги жыйында Джон Бреннан АКШда дагы да болсо Аль-Каида жана анын өнөктөш топтору менен күрөшүү зарыл экендигин билдирди. Талкуунун жүрүшүндө ЦРУнун башчылыгына талапкер сенаторлордун Ак үйдүн террорчуларды табуу жана жок кылуу боюнча жашыруун программасына байланыштуу суроолорго жооп берди. Бреннан Сенатта сүйлөп жатканда анын дайындалышына каршы чыккан жарандар нааразылыгын билдирип жатышты. Алар Бреннандын талапкерлигине пилотсуз учактар программасын даярдоодогу ролун, мурдагы террорчу деп шектелгендерди катаал жол менен суракка алууну жана аларды жашыруун жайларда кармоону жактаган үчүн каршы чыгууда. Активисттердин каршылыгынан Бреннан бир нече жолу сөзүн бөлүүгө аргасыз болду. Мындан улам Сенаттын комитетинин төрайымы жыйынды токтотуп катышып жаткандарды сыртка чыгарууга чечимин кабыл алды. Мындай каршылыктарга Бреннан:
We only take such actions as a last resort.
Биз адамдардын өмүрүн сактоонун акыркы айласы катары башка тандоо жок кезде дал ушундай чечим кабыл алганбыз. Алар биз үчүн кооптуу жагдайды жоюуга каршы багытталган. Биз бул жерде нааразылык билдирип тургандар менен бири-бирибизди түшүнүшүбүз керек деди. Терроризм менен күрөшүү боюнча кеңешчиси болгон Бреннанды Барак Обама экинчи мөөнөткө шайланган соң СРУнун башчылыгына көрсөткөн болчу. Кыргызстан Манас аба майданында логистикалык борбор куруу боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөр улантат. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт бөлүмүнүн башчысы Мамат Назаров билдирди. Анын айтымында 6 февралда Орусиянын транспорт министринин орун басары Валерий Акулов баш болгон адистер Кыргызстанга келип кетти. Алар Манас аба майданындагы логистикалык борбор куруу боюнча шарттар менен таанышып, министр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Назаровдун айтымында жолугушуунун жыйынтыгында кандайдыр бир келишим же макулдашууга кол коюлган жок, бирок борборду куруу боюнча сүйлөшүү улантуу макулдашылды. Борборду куруу боюнча алгач эле сүйлөшүүлөр 2012 жылдын соңунда башталган болчу. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хамени АКШ вице-президенти Джо Байдендин тикелей сүйлөшүүлөр боюнча сунушун четке какты. Бейшембиде Ирандын аба куралдуу күчтөрүнүн командирлеринин жыйынында Хамени мындай сүйлөшүүлөрдөн эч нерсе чыкпайт деп билдирди. Ошондой эле жогорку лидер АКШ колунда тапанчаны Иранга кезеп сүйлөшүүлөр жөнүндө сөз баштап жатат деп сыпаттады. Хаменинин мындай билдирүүсү АКШ Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизген соң жазады. Өткөн ишембиде Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференцияда Кошмо Штаттардын вице-президенти Джо Байден Вашингтон Тегеран менен тикелей сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Ирандын атомдук программасын талкуулоо сунушун билдирген болчу. Азербайжандык жазуучу Чуулганды китебүн эл жазуучусу деген наамдан ажыратылды. Азербайжандын президенти Илхам Алиев жазуучу Акрам Айлислини эл жазуучу деген наамдан ажыратуу боюнча буйрукка кол койду. Муну менен катар 75 жаш жаштагы жазуучу мамлекет тарабынан төлөнгөн пенсиясынан да кол жууду. Мындай чечим айыл эслинин Таш кыялдар деп аталган чуулгандуу китеби орус тилинде басылып чыккан соң кабыл алынды. Китепте Азербайжан менен Армениянын ортосундагы мамилелер Тоолук Карабах окуясы тууралуу баяндалган. Азербайжан маалымат каражаттары президент жазуучу бул китеп аркылуу Азербайжан тарыхын бурмалап, элин келекелеген үчүн ушундай кадамга барды деп жазып чыгышты. Акрам Айлисли Азаттык Назири кызматынын каарчысында президенттин мындай чечими күтүүсүз болгонун, эл жазуучусу жана башка наамдарга мурдагы эмгектери үчүн татыганын билдирди. Бишкекте сел саяктар текшерүүдөн өткөрүлөт. Бул текшерүүнү Борбордун Ленин райондук акимияты менен саламаттык сактоо департаменти уюштуруп жатат. Анда шаардагы сел саяктардын саны такталып, медициналык кароодон өткөрүлөт. Бул күнү үй жайсыздар атайын ооруканада флюорографиядан өтүп, ВИЧ инфекциясына анализ тапшырышат. Расмий маалыматтар боюнча Бишкекте 3,5 миңден ашык сел саяк бар. Быйылкы кыштын алгачкы күндөрүндө сууктан 20га жакын сел саяк каза тапкан. Азыркы сааттарга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө кубат.
Рахмат сизге. Бакыт асына даярдап жаткан соңку жаңылыктарды саат 8:00 жана 8:30 угала турганыңызды эскертип кетебиз. Эми аба ырайын угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда -2 + 3 градус, Таласта -3 + 2 градус болот. Ош Жалал Абад облустарында +2 + 7 градус жылы болсо, Баткен облусунда +6 + 6 градусту түзөт экен. Ысык Көл аймагында -4 + 1 градус, Нарын аймагында -3 - 8 градус суук болот. Бишкекте болсо бүгүн абанын температурасы +4 + 6 градус жылы болот. Алдыда айтылгандай Жогорку Кеңеш 2010-жылдын 7-9 апрелиндеги талаптоночулукка ата мекенчил депутаттардын тиешеси бар же жоктугун талкуулап, бирок бир пикирге келе албай маселени келеки аптада карай турган болду. Парламенттеги кечеки талкуу кайчы пикир, карама каршы ойлор менен коштолду, дейт кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы.
Корутунду ноябрь айында эле даяр болгон, ушу комиссияга кирген 5 мүчө ал корутунду колдоп кол койгон, ал эми 5 баш тарткан болчу. Парламенттин жыйынында ушул комиссиянын корутундусун анын төрагасы Курманбек Оспонов тааныштырды.
Токотер жери ата мекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Чиркеш Текебаев менен Болот Эсентаевич кыйыр түрдө тиешеси бар. Ал эми Райкан Төлөгөнович менен Туратбек Матылбекович түздөн түз эле тиешеси бар деген корутунду мына колуңуздарда турат. Ага эми бир топ мындай далилдер, жүйөлөр келтирилди.
Мындай жыйынтыкта колдоо болгон 5 депутаттын атынан ата мекендин депутаты Наталья Никитенко баяндама жасады. Ал Курманбек Осмонов баштаган топ Ички иштер министрлигинин мекемелер аралык тергөө тобунун материалдарына таянбай ушул курулай сөздөрүн негизинде бүтүм чыгарды деп айыптады.
Показания, заявления заключенных были подвергнуты проверке разными органами. И факты, указанные Юсуповым, не находили своего подтверждения. А работала
Наталья Никитенко ушул Юсуповдун көрсөтмөсү депутаттык комиссия түзүлгөнгө чейин бир канча жолу иликтенгенин, бирок тастыкталбаганын, бул иште ушул саясий өңүтү бар деп айтты. Депутаттык комиссия ыйгарым укугунан аша чапты деп айтты. Аталган ата мекендин талаптоочулукка тиешеси бар деп айтылып аткан депутаттарга да сөз берилди. Алардын бири ушул Райкан Төлөгөнов Юсупов менен телефондон бир канча жолу сүйлөшкөнүн, бирок ушул талаптоочулук маалда эместигин айтты.
Мародерство болуп аткан жерден 26 жолу телефон чалышты деп туруп мага күнөө коюп атат. 26 жолу телефон чалгандын ичинде 7-синде бир дагы жолу чалган эмесмин, 8-синде 6 жолу чалыпмын. Күндүзгү саат 12:00 кечки саат 9:00 чейин мародерство жок учурунда, 9:00 чалыпмын 6 жолу саат 7:00 кечки саат 5:00 чейин. Анда дагы мародерство токтолуп калыптыр.
Бул парламенттин талкуусунда мурунку ички иштер министри Заробек Рысалиев, ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев ошол иш иликтенип жатканда чалып коркутканда билдирүү жасады. Анын айтымында ушул Абдулла Юсуповдун көрсөтмөсүнүн 80% тастыкталып калган, бирок эми бул иштин аягынан чыгарына күмөн санады.
Абдулла Юсуповдун допросу менен ошо баш президент болгондо мен бир да жеринен разногласие тапкан жокмун. Баш президент абсолютно событие точно көрсөттү. Кайсыл жерде мародерство болгон, эмне болгон? Ар кандай кысымдар болду мага лично. Эгер кысым кылганын айта турган болсом, Өмүрбек Чиркеш бир күнү эртең менен чалат мага телефон. Ай жигит, угроза дейсиңби, же угроза дебейсиңби, өзүң бил. Бүгүн сенин артыңдан ГКМБ менен Генеральный прокуратура, анан кийин провинциядан түзүлгөн комиссия иштелип атат. Эгер алар жыйынтык чыгарып сени камап алса, тез сенин артыңа мен отурам деди. Мына Өмүрбек Чиркеш отурат. Ошол кезде мен айткам, Абдулла Юсуповдун көрсөтүлгөн берген заявнелердин 85% аталган жанагы адрестер боюнча уже такталды да.
Текебаев албетте муну жокко чыгарды, далилдеш үчүн калпаныктагыч аппаратка менен далилдеп бергенге даяр экенин билдирди. Башында ушул Курманбек Осмонов башка прокуратура Мадылбеков менен Торотбековго байланыштуу корутунду чыгарылды деп айткан болчу. Ага ылайык ушул ички иштер министрлиги Атамекен фракциясынан ушул эки депутатты ишти кыскарткан болчу. Андан кийин башка прокуратура Мадылбеков менен Төлөгөновко байланыштуу шашылыш чечим кабыл алынган, айрым жагдайлар дикат иликтенген эмес деп кайра тергөө алган. Анын жүрүшүндө ушул айрым эпизоддор кыскарыптыр, бирок иш токтотулуп калыптыр. Анан бул боюнча башкы прокурор Айда Салянова өзү түшүндүрмө берди. Ал ошол мекемелер аралык түзүлгөн комиссиянын корутундусу менен ушул башкы прокуратура мындай кайсы пикирде эмес дегенин айтты.
Межведомственная следственная группанын кабыл алган чечимине эч кандай корутунду кылган жокпуз. Бирок маселе жок, бул жерде отурабыз. Биз бүгүнкү күнгө чейин негизи карап бүттүк материалдарды, ошон үчүн ал укуктук бааны устно деле бүгүн айтып беребиз. Эгерде кабыл алган чечим боюнча бүгүнкү күнгө чейин бизде бир кемчиликтер болгон деген маселе турган болсо, биз ал чечимди жокко чыгарып кайра жөнөтмөкпүз ошол эле группага, МВДга. Бирок андай чечим кабыл алган жок, демек биз бул кабыл алган чечим менен макулбуз деп эсептей берсеңиздер болот.
Парламенттеги талкуу ошол 6 дисктен турган видео материалдарды көрүүгө келгенде токтоп калды. Депутаттар эртең көрөлү, эмки жыйында көрөлү деп талаш тартышып атып, добушка салып, бул талкуу 3-чү күн, эмки 3-чү күн уламай болду.
Урматтуу урман, талап тумоочулук тууралуу кесиптешим Эленара Бейшенбек кызынын баяны ушул тапта Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздын башкы бетинде турат. Ага кирип, биздин сайтыбызда өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Ал жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан Манас аба майданына логистикалык борбор куруу боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантууда. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт боюнча бөлүм башчысы Мамат Назаров Азаттыкка билдирди. Логистикалык борборду куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу Назаровго кабарчыбыз Бакыт Асанов бир канча суроолорду узатты.
Мамат мырза, ушул шаршембиде Орусиянын өкүлдөрү келип, Манас аба майданында логистикалык борборду куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү дайым болбодубу? Сүйлөшүүлөрдө эмнелер талкууланды, эмнелер жөнүндө сөз болду?
Кече Россия Федерациясынын транспорт министрлигинин орун басары келип кетти, Окулов Валерий Михайлович деген. Жана дагы 9 адам ошол киши менен специалисттер. Ушул Манас аэропортун кантип транзитный центрге, кантип логистикалык центрге которсок болот? Вот ошол жөнүндө сүйлөштүк. Бүт информацияларды Россия тараптан берген суроолордун баарына жооп бердик. Кече где-то бир 2-3 саат аэропорт бүт учуу тилкелерин, ошол самолет кое турган жерлерин, перрон, вокзал, бүт инфраструктура, жүк ташый турган, жүк обработка кыла турган инфраструктураларын баарын көрүп кетишти. Информация алып.
Мамат мырза, айтсаңыз, деги эле логистикалык борбор деген эмне? Ал эмне функцияны аткарат?
Ал деген жөнөкөй айтканда, бир жактан учактар учуп келиш керек, конуш керек. Жүк болсо жүктү түшүрүп, андан бул жактан жүк болсо кайтара алып, же болбосо жарымын таштап, жарымын бул жерден жүктөп, же болбосо жүктөрдү бул жака алып келип, анан кийин бул жактан кайтара башка транспорттор менен башка жака алып кеткенге мүмкүнчүлүк болуш керек. Например, Турциядан келсе, же болбосо Арабский Эмираттан келсе жүк, да, бул жерден чыгып складка коюлуп, анан кийин автомобиль транспорту менен мисалы Казакстанга кетиши мүмкүн, там Өзбекстанга кетиши мүмкүн, там ушундай, да.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кандай жыйынтыкка келдиңиздер Россиянын делегациясы менен?
Ошол азырынча максимум информация алышты, аны жерде анализдеш керек, да, оценка кылып, кандай мүмкүнчүлүктөрдү өркүндөтүш керек, кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылыш керек, бул проекттин башталышы деп койсок болот.
Азыркы учурга чейин бул кандайдыр мөөнөттөр белгилендиби? Качан иштеп башташы мүмкүн?
Жок, бул мындай атайын, допустим, бир датадан башталат деген болбойт. Мындай непрерывный процесс, да, булчу. Бир жагы өнүгөт, анан эки жагы өнүгөт, анан ушентип барып, анан кийин центрге айланат, да, мындайча айтканда. Бир эле күнү там бир жыл, эки жыл, там, допустим, же 3 жыл даярданып, анан кийин бир дата коюп, жана мындай лента кесип дегендей туура эмес болуп калат, да.
Анан деги эле ушул Манас аба майданындагы шарт логистикалык борбор курууга жооп береби? Анан логистикалык борборду курууда ким каржылайт? Орусия өзүнүн мойнуна алабы мунун баарын?
Ошол жактарын баарын изилдешет да алар. Кайсы жагын алышы мүмкүн, кайсы жагын Кыргызстандан алыш керек, там кайсы жагы орустарга значит выгодный болот, кайсы жагынан Кыргызстан өзү кошуш керек. Эки тарап тең өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, пайдасын ченеп туруп анан кийин иш кылат да.
Анан өзүңүз билгендей, азыркы учурда Манас аба майданында АКШнын жүк ташуу борбору бар эмеспи? Анан ал 2014 жылы чыгарыларын президент Атамбаев белгилеп жүрөт. Анан бул логистикалык борбор, ушул АКШнын жүк ташуу борбору чыгарылган соң ишке кириши мүмкүнбү?
Иштей берет эмнеге? Эч бири бирине тоскоолдук кылбайт. Военный самолеттор жок болсо деле өркүндөтүшүбүз керек да. Ал вообще эч мындай независимый эле проект.
Жок, ошол бал 2014 жылы чыккан жатпайбы? Ага чейин деле иштеп башташ мүмкүн экен да, демек.
Конечно. Азыр бүгүн, например, американский база же болбосо военный учактар учуп эле атат, гражданскийлер учуп атат, бири бирине эч тоскоол кылтырбай эле турабы? Ал деген дүйнө жүзүндө толтура эле практикада.
Анан акыркы суроом болсун, кийинки сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү белгилендиби?
Пока дата коюлган жок, бирок болот, бул постоянно непрерывный процесс.
Транспорт жана коммуникация министрлигинин бөлүм башчысы Мамат Назаров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат таңкы 7:16 өттү. Эми соңку жаңылыктарды сиздерге салып өтсөк. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы кум төр боюнча келишимдерди бузуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. АКШда СРнын башчылыгына талапкер Джон Брайан терроризмге каршы күрөш тууралуу сенатка маалымат берди. Кыргызстан Манас аба майданына логистикалык борбор куруу боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү улантат. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи болсо, АКШ вице президенти Джо Байдендин тикелей сүйлөшүүлөр боюнча сунушун четке какты. Ал тапта азербайжандык жазуучу Тоолук Карабах окуясы тууралуу китеби үчүн эл жазуучусунун наамынан ажыратылды. Бүгүн Бишкекте үй жайсыз калган адамдар медициналык текшерүүдөн өткөрүлөт экен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми бир саамдан кийин эл аралык темаларга токтолобуз. Европа биримдигинин бюджет маселеси боюнча 7-февралда ачылган саммити белгиленген 2.5 саат кеч башталды. Маанилүү жыйындын кеч ачылышы биримдиктин 2014-2020 жылдардагы бюджетине тактоолорду киргизүүнүн зарылдыгы менен түшүндүрүлдү. Былтыр ноябрда Евробиримдикке мүчө 27 өлкөнүн лидерлери 7 жылдык бюджет боюнча бир пикирге келе алган эмес. Алса Германия, Британия баштаган түндүк мамлекеттери чыгымдарды кыскартып, бюджетте сарамжалдоо сарптоо керек дешсе, экинчи тараптагы түштүк жана чыгыш Европа өлкөлөрү тескери көз карашта. Толугураак Камербек Азамулу баяндайт.
Еврокомиссия сунуш кылган бюджетте 7 жылга 1 триллион евро каралган. Анын 85% биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ички дүң жыйымынын өлчөмүнө жараша алынчу төлөмдөр түзөт. Бюджеттин 5/4 биримдиктин жалпы айыл чарба саясатына жана ынтымактык саясаты коруна чегерилет. Бул кордон уюмдун жарды бөлүгүндөгү долбоорлор каржыланат. Бейшемби күнү жыйын мерчемделген 2.5 саат кеч башталганы бюджет боюнча евро биримдик өз ара тил табышпай жатканынын дагы бир белгиси. Тараптар кантип мунасага келери азырынча беймаалым экенин Германиянын канцлери Ангела Меркель Брюсселдеги саммиттин алдында жашырбай айтты.
Ажырым чоң болгондуктан бир жыйынтыкка келебизби айта албайм. Германиянын атынан биз келишимге жетүү үчүн баарын жасайбыз деп айта алам. Пландын болгону экономика бүдөмүк абалда жана жумушсуздук бийик деңгээлде турганда абдан маанилүү. Биз каражатты кылдат сарпташыбыз керек. Кошумча кошчулар менен алчулар да тилектештигин көрсөтүш абзел. Биз үргүлжүм бюджет үчүнбү же ар жылдык транштар үчүн добуш беребизби? Мен бүгүн айта албайм. Бүтүн бир жыйынтыкка келгенди тилейли. Ал үчүн чындап катуу иштешибиз шарт. Мен ошентип жатам.
Деди Германиянын канцлери. Мындай келишпестиктин себеби кошумчасы Евробиримдиктен алган дотациясынан чоң өлкөлөр бюджетти кыскартуу керек деп санашат. сарамжалдуу сарптоонун достору деп аталган бул топко Германия, Британия жана башка түндүк өлкөлөрү кирет. Алардын ичинен Британия менен Швеция сунуш кылынган бюджет 200 миллиард еврого азайтылсын дешүүдө. Ушул эле топтогу Франция бюджетти кыскартканга макул, лекин айыл чарбасына бөлүнчү каражатты азайтууга каршы. Анткени Франция биримдиктин куржунунан көп жем жеген ынтымактын достору тобундагы Польша, Испания, Португалия, Чехия жана башка жарды өлкөлөр тейде ортак фонддон айыл чарбасына олчойгон субсидия алат. Аталган эки топтун ичинде да бюджеттен инновацияны жана илимди финансылоону көбөйтүү зарыл деген өлкөлөр бар. Алар Эстония, Латвия, Дания. 1 триллион бул евро биримдиктин ички дүң жыйымынын бир гана проценти. Ага карабай талаштын каттуу болуп жатканы анын саясий мааниси чоң экенин көрсөтөт, дейт Брюсселдеги Европа саясий борборунун талдоочусу Янис Эмануилидис. Жалпы бюджет евро биримдиктин жалпы дүң жыйымынын 1%. Азыр ошол кичинекей 1% үчүн согушуудабыз. Акыр аягында биз чоң суммадагы акча тууралуу сөз кылып жаткан жокпуз. Бирок бул маанилүү, себеби саясий макулдашуу жүрүүдө. Ар бир өкмөт үйүнө барганда өз элине биз улуттук кызыкчылык үчүн күрөштүк жана акыр аягында максатыбызга ылайыктуу компромисске жетиштик деп айткысы келет. Ал эми Брюсселдеги бейөкмөттүк Брейгель изилдөө борборунун аналитиги Бенедикто Мардинотто 7 жылдык бюджет боюнча курушталаштын себебин евро мийкиндиктеги экономикалык кризиске байланыштырат.
Эмне үчүн мындай болуп жатканын саясий жактан түшүнүү кыйын деле эмес. Анын жүйөсү, кризис Европаны мурдагыга караганда өз ичине көп карачу кылып койду.
Анурбек Азамулунун баянына кулак түшөдүңүз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Андыктан өңүт программасын угуп коюуга чакырабыз. Эми уктурууду жергиликтүү темалар менен улантсак, Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак айылдык кеңешинин депутаты Абдулла Абдулажановдун үстүнөн өзүн коомдук көзөмөлдөөчү деп тааныштырган Дилмурат Рахманов президентке арызданды. Анда эл өкүлүк коммуналдык төлөмдөрдү төлөбөй жаткандыгы айтылган. Депутат Абдулажанов болсо өзүнө тагылган дооматтарды негизсиз деп атап жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Санжар Эралиев.
Коммуналдык төлөөлөрдү эмнеге мен төлөйм, эмнеге пенсионер төлөйт, майыптар төлөйт? Депутат төлөш керек эмес. Эмне үчүн? Ким унга мындай укук берди? Мыйзамдуу мүмкүн нерсе?
Өзүн коомдук көзөмөлдөөчү деп тааныштырган Дилмурат Рахмонов Кызыл Кыштак айылынын тургуну. Ал айылдык кеңештин депутаты Абдулла Абдулажановдун коммуналдык төлөмдөргө карызы 60 миң сомдон ашып кеткенин айтууда. Бул боюнча айылдык кеңешке бир канча жолу кайрылганы менен жооп болбогондуктан өлкө башчысына арыз жолдогон. Президент тараптан азырынча жооп боло элек.
Президентке ачык кат жаздым, себеби биз Кызыл Кыштак айыл кеңешин Бешкепа округудан Абдулажанов Абдулла Гиязович деген атул депутат болуп шайланган. Коммунал төлөөлөр төлөмө карыздары көп. Горгаздан 56,650 сом, суудан дагы 3,503 сом и светтен 5,319 сом. Бул 25 январ 2013 жыл. Демек пенсия менен бул азыр 65,5 миллиондон көп пул карыз болуп кетти.
Дилмурат Рахмоновдун мындай кадамына Бишкекте коммуналдык карыздарын төлөбөгөн чиновниктерди ашкерелүү аракеттери түрткү болуптур.
Бишкекте баары чоңдор төлөбөгөн экен, али губокке обращение кылып север электр мен азыр төлөп жатат экен. А эмнеге биз ошто мындай кисе болот? Как общественный контроль биз ушул мамлекетке жардам берип, ошо депутаттарга төлөтүшүбүз керек.
Өзүнө деле кайрылып көрдүңүзбү, төлөш керексиң деп?
Төлөйм дейди, бирок төлөбөйт.
Кайрылдыңыз
өзү? Жок, мен кайрылган эмес, мен айыл өкмөтүнүн башчысына и мына айыл кеңеш төлөмөсүнө бердим, кат төлөттүрүп койла десем, биз движение жатыпты биз арыздар.
Ал эми депутат Абдулла Абдулажанов бул арызды негизсиз атады. Анын айтымында шайлоо учурунда жетиштүү добуш ала албай калган Дилмурат Рахмонов муну жеке кызыкчылыгына байланыштуу жасап жатышы мүмкүн.
Мен эч кандай карызым жок. Керек болсо аймай төлөп квитанцияларым бар. Бу адамдар мен ушу мен элге кызмат кылайын деп эл мени талдап алды. Энди шундай хаттар жазып атат. Мен дагы бала чоң өтүп атам. Энди бу иснат гап, жакшы гап эмес. Энди ошону ушу бир мыйзам чегинде карап беришин суранам.
Андан соң Ош электр жана Ош газ чарба башкармалыгына кайрылып, Абдуллажановдун дареги боюнча эсептерди текшертип көрдүк. Жыйынтыгында эл өкүлү жашаган Бешкепе көчөсүндөгү 79-үйдүн жаратылыш газына карызы туумдарын кошуп эсептегенде 65 миң сом. Электр энергиясына 5319 сом экени айгине болду. Бирок үй депутаттын эмес туугандарынын наамына катталган экен. Кошумчалай кетсек, Ош облусунда газ жана электр энергиясына ири өлчөмдө карызы барлардын аты жөнү жана даректери кескези менен шаардык Ош шамы гезитине жарыяланып турат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. 7 февралда Орусиянын Кемеров шаарындагы бильярд боюнча дүйнө чемпионатында Канбек Сагынбаев чейрек финалга чыкты. Бул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
7 февралда Москвадан кыргызстандык жаш балбандар олжолуу кайтып келишти. Орусиянын Борбор шаарында грек-рим күрөшү боюнча уландар арасында эл аралык турнир аяктады. Мында 5 өлкөнүн жана Орусиянын 24 аймагынан 400 балбан күч сынашты. 54 килограмм салмакта Калы Сулайманов финалга чейин жетип, орусиялык Артем Манасовго аз упай менен утулуп, күмүш байгеле болду. Ошондой эле жагдайга 58 килограмм салмактагы Рустам Рахматуллаев да туш болду. Ал финалда орусиялык Зубайыр Дибировго алдырып коюп, экинчи орунду ээледи. Келечегинен үмүткөр кылган Нуржигит Ташболосов менен Узур Жусупбеков коло байгеле болду. Калыстардын айынан дагы 3 балбан байге келинбей калды, дейт өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Радбек Мамбетов.
Олимпиаданын чемпиону Борис Уреевич дегендин жаркын элесин арналган мелдеш жакшы өттү. 400 катышуучулар, ошонун арасынан биздин командадан 4 медаль болду. Дагы 3 балабыз 3-чү орунга күрөшүп, кичине-кичине судьялар жардам берип утулуп калышты,
деди Радбек Мамбетов. Былтыр ушул Москвадагы турнирде жаш балбандар 1 алтын, 3 коло байге утуп келишкен. Бул күндөрү Орусиянын Кемерово шаарында бильярдтын курама пирамида түрүнөн дүйнө чемпионат өтүүдө. Мында 28 өлкөдөн тандалган 70 спорт чебери бөйрөй талашууда. Кыргызстандын намысын коргоп жаткан 5 жигиттен дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Каныбек Сагынбаев жарым финалга чыгуу үчүн таймашканы турат. Каныбек Сагынбаев бильярдтын курама пирамида түрүнөн 2 ирет финалга чейин жетип, күмүш байгеле болгон. Бильярдтын бул түрүнөн Сагынбаев дүйнө чемпиону боло элек. Ошондой эле кыргызстандык Зайла Надавов менен Канат Сыдыков да чейрек финалга чыгышты. Канат Сыдыков былтыр Бишкекте өткөн дүйнө чемпионатында коло байгеле болуп, эл аралык адистердин көңүлүн бурган. Түркияда өтүп жаткан эл аралык теннис мелдешинде кыргызстандык Данияр Дулдаев чейрек финалга чыкты. Ал түштүк кореялык Жан Вун На менен жуп болуп ойноодо Бразилия жана Жапон өлкөлөрүнүн өкүлдөрүн жеңип алды. Эми алар украиналык жана испаниялык атаандаштарын утса, жарым финалга чыгышат. 7 февралда Кыргызстандын футбол боюнча тандалма командасы Кувейт өлкөсүндө кезектеги машыгуусун баштады. 6 февралда Бахрейндин Аль Араби клубу менен жолдоштук беттеш өткөрүп, жеңилүү узасын тартып калышты. Эми Кувейт өлкөсүндө дагы жолдоштук 2 оюн болот, дейт федерациянын басмасы сөз катчысы Канат Асенов.
Аль Араби бул Кувейттин жогорку лиганын клубу, 7 жолу чемпион болгон. Ошолдун дубли менен эртең оюн болот да. 11 февралда Кувейттин жаштар курама командасы менен 22 жашка чейинде бир жолдоштук оюн өтөт. Анан 13 февралда биздин курама командасы кайра Бишкекке келет.
Бул күндөрү Москвада шахмат боюнча эл аралык фестиваль өтүүдө. Мында Кыргызстандын намысын уландар арасында Азиянын 2 жолку чемпиону Семетей Төлөбөгөн тегин коргоп жатат. Ал эми С тобунда ойноп жаткан кыргызстандык Келсинбек Исакжанов менен Тагир Талайбеков 3-2 утушка ээ. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруудун соңку бөлүмүндө Азаттык Чекит KG сайтыбыздагы негизги макалалар менен тааныштырып кетсек. Ушул тапта биздин сайтыбызга кирип калсаңыз, талоомчулук талкуусу бүтпөй калды. ЦРУнун башчылыгына талапкер сенатта суралат. Спратлин АКШ алаканы улантууга кызыктар деген макалалар башкы бетте турган чагы. Мындан сырткары көңүл чордону борборунда бөлүгүндө театрды да кол өнөрчүлүктү да кыйбайм деген аталыштагы азыркы кыргызстандык тууралуу баян. Ошондой эле ийимдин ичи тынч эмес. Ал эми өңүт бөлүгүндө болсо Малидеги согуш жана оюнчулар деген макалалар турган чагы. Сиз дагы биздин макалаларга кирип өз комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Мындан тышкары ушул тапта сайтыбызда оппозиция жогорку кеңешти өзүн өзү таркатууга чакырды. ийим ичиндеги кылмыш топ аныкталды деген макалалар эң көп окулгандардын катарында турат. Сиз дагы пикир калтырган мүмкүнчүлүк бар экен, эскертип кетебиз. Эми уктурубуздун акырында бир жария айта кетели. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арналып, окурман жана угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге салабыз. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп, биздин атайын сыйлыкты, тактап айтканда компьютер, планшетти утуп алыңыз. Андан башка да сыйлыктар бар экенин да эскертип кетебиз. Бул сынакка 2013 жылдын 1 январынан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Толугураак Азаттык чекитке же сайтыбыздан сынактын шарттары менен таанышыласыздар. Ушуну менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги берүүсүн аягына чыгарып жатабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Эскерте кетебиз, Азаттыктын кабарчылары алдыңкы жарым саатты да сиздер менен бирге болот.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен, бүгүн 8-февраль жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Азаттыктын 60 жылдыгына арналган макалалар түрмөгүнөн Азамат Алтай жана Амантур Ахматалиев жөнүндө эскерүүлөрдү, Татарстандын жаңы гимни жөнүндө баяндаманы жана башка радио материалдарды уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Кезинде совет бийлиги чет өлкөдө жашаган диссиденттерди мекенине кайтарып, чыккынчылык кылды деп ашкерелөө максатында түрдүү ыкмаларды колдонуп келген. Мындай ыкмалар Азаттык радиосунун биринчи кабарчысы, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин АКШда жашап калууга аргасыз болгон Азамат Алтайга карата да колдонулган. Алтайды советтик Кыргызстанга кайтаруу боюнча тапшырманы 80-чи жылдары илим изилдөө иштери менен Кошмо Штаттарга бараткан геолог Окмушту Бекташ Ильясов да алган экен. Америка сапарында ошол атайын тапшырманын кантип аткарылгандыгы тууралуу Окмушту Азаттыктын кабарчысына 30 жылдан кийин айтып берди маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Ушу Азаттыктын эң башлачусу Алтай Раматуловдан
Азамат
Алтайдан мен болдум эле. Жолуккан анда Колумбия университетинин библиотекасында иштейт экен.
Кайсы жылдар ушул?
Бул 80-чи жыл. Атам заман башталат. 80-чи жыл мен баргам Колумбия университетинде токтогул кесинин курулушу боюнча. Ошондо жолуктум эле Раматулов менен. Ага баратканда эми азыр айта берсек болсо, анда КГБнын чакыруу кагазы келди Бекташ агай. Энди окумчулар чыга берет экенсиңер, бизге окшогон институттар чыга албайт. Эсесер биздин кызыкчылыгыбыздын ушул Азамат Алтайга жолугуп бир мамиле кылыңыз деп КГБ мени абдан 2 ай даярдаган. Кагаз келген кагаз да жанында жүрөт. Ушундай даярдагы эле Ильясов деген окумуштуну ошо Америкага билетин суроого деп ушинткен да.
Канча убакытта кеттиңиз дедиңиз
ушул? 3 ай жүрдүм.
Сиздин негизги максатыңыз жана
биздин тема мындай болгон: токтогул суу сактагыч үчүн айлана чөйрөгө тийген таасири жана ошону коркунучтуу пайдалануу деген темада иштегенбиз. Ошол тема менен баргам.
Анан кошумча тапшырма катары
анан биздин КГБда ошол эле азыркы Мирослав Ниязов, анан Николай Султанкулов деген анда жаш балдар эле бардын даярдашып ар бир гостиницага күндө которуп киргизип минтиңиз тигинтиңиз деп
кандай тапшырма берди эми ошондо Азамат Алтайга байланыштуу?
Эң негиздүүсү ушул кыргыз элин жерин сагынуунун козгоңуш. Ан үчүн мага музыкалык немелерди берген: камчы, калпак, подарка кылганга анан комуз күйлөрүнөн жазылган кассеталар. Максат ушундай болгон: сиз эми баргандан кийин конокко чакырыңыз, ал киши сизге чыгат. Сөзсүз баргандардын баарына чыгып жүрөт. Анан келип конокко чакырып алып, байкаксан болуп магнитофонго кассетаны коюп, комуздун күйсүн жетип, сиз эки жака карамашып алып, тамак ашыңызды кандай кандай болуп жүрсөңүз анан байкап туруңуз. Анан ийи жетти го дегенден кийин анан Азамат аба деп сүйлөшүп көрбөйсүзбү? Ал киши абдан ушунчалык ырааматлуу, грант, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык чечен, сөзгө бай адам экен. Мен үчүн барганда мартта. Барганда анда Нью-Йоркта посольство жок убактылуу өкүл бар болчу. Эсөсөдөн убактылуу өкүлдөр 4-5 бар. Баяктагылардын айтканын эмесе болот, күздүн стоп деген жаш жигитсиз тосуп алат. Акырын элиңиз байкатпайбы тосуп, анан өзүңүзчө сүйлөшүп калган заданияны ошо киши берет. Абдан даярлашып Вашингтонго 5-чү күнү бизден ар дайым аэроплоттун самолету келет, андан азык түлүктөрдү алып келет. Болгон чыгымдарын ошо Нью-Йорктогу миссиясы төлөп берип атты. Анан ошентип мен конокко чакырган байшыны.
Анан тапшырманы так аткардыңыз?
Жок, аткара албадым. Бул кишинин кыраакылыгы эми чындыгында жарыктык ушунчалык элди сагынган. Топурак дегенде ошол кездеги бир айткан сөздөрүмдү айланайын кыргыздарым, качан бир бириңерди бириңер тутуп аягынан басып этпегин тебелегениңерди коесуңар. Библиотекасына кирсем специалист по Среднеазиатской республике экен. Биздин Пионерская газетадан баштап андан болгон бүт информация ошол кишинин колунда бар экен. Анан ошентип жанагындай баштаган деле Бекташ укам, мен менен сизден чоң катта адамдар келип аракет кылган. Мен эми аяктан сырттап калдым. Мен аякка барганда эле менин барар жеримди өзүм билем. Көлүмдүн жээгине ошо тоң айылынын топурагын жыттатпайт мени барганда. Бул белгилүү. Андан көрө барап алып алтын. Мен билип турам, сени абдан жакшылап туруп, сүмбүрө туруп кой берген. Ошондуктан бекер убактыңды кетирбей, эл жөнүндө кандай жетишкендигиңдер болуп атат, билим жөнүндө, мына ушул жөнүндө сүйлөшүп отуралы. Ошондо эчтик берген мынабы атактуу Рахманкулов хандын чөбүрөсү деп Эргеш деген жигитти тааныштырды, жанымда эчтик келип анан мен шорпа жасаган түнтүп мен дагы
сиздин жатаканаңызга келип атат да, ательге.
Ательге менки өзүнчө особняк болчу, кабыл ала турган бөлмө бар болчу. Анан мени эч ким аяктан чекемен сылап жыттаткан, мени кабыл ала албайт. Ошол элден ажырагандан баштап азаттык, калыстык, тактыкка күрөшүп келатам. Максатыма жеттим деген ошо.
Канча жолугуштуңуз эми ошо 3 айдын ичинде?
3 айдын ичинде ошо биринчи мен чакырдым, анан агиши чакырды. Нью-Йорктун четинде Токайдын арасында особняк коргондолгон сон. Ошондо Нагыйма эже, байбичесинин аты Нагыйма татарка экен. Анан кийин бир жаш кыз жүрдү, жээним деп койду. Библиотекасын көрсөңүз эми абдан жакшы, ушунчалык эме окумуштуу бала экенсиң. Кыргыздын ушунча жетишип атай чакырылып келгениңе мен кубанам деген бул өзү ар кимди калыстыгында айта бербеген сөз да.
Сиз өзүңүз бияктан кандай элестетип бардыңыз? Эл душманы деп
элестетип эл душманы деп баргам. Эл душманы ушунчалык четтеп, ушунчалык кетип, анан элден мурун Германияда жүрүп, андан кийин Америкага барып, ошол жактан ордун таап, ошо менен коюн колтук алып кеткенден кийин бул чындыгында элин жерин саткан адам болуш керек.
А келгенден кийин кандай отчет бердиңиз анан?
Келгенден кийин мен КГБга отчетум айлы бар жанында. Мен өзүмдү ал кишиге салыштыргандып ошо менен маселеттешип отуруп, силер берген тапшырманы аткарууга кудуретим жоктугун биринчи жолугуштан сезгенден кийин андан ары улаган жокмун. Катымды Нью-Йорктогу миссия күзүн стопкада түшүрдүм, болгону ушул.
А сизге мындай андан кийин
эчтеке болгон жок, эчтеке болгон жок.
Сиз ага чейин Америкага барып Азамат Алтайга жолукканга чейин азаттыкты күчөп элек?
Анда болчу эмес да.
Кыска толкун аркылуу.
Кыска анда көбүнчө мен экспедиция жүрдүм, андан мындай
билчү эмес.
Талаачылыкты көп билчү эмес.
Азаттыкты качантан баштап ага баштадыңыз?
Азаттыкты ошо 80-чү жылы мени даярлаганда азаттык эмне экенин, кандай болуп курулгандыгын баардын КГБнын жигиттери айтты да, ошондон баштап анан угуп аракет кыла баштадым. Бир дүзүлүп бир эметип атып аны түн ичинде уга элек жана иш биздолу деген эме бар эле, тоонун башына чыгып алып ошону да угуп ошондон баштаганан азаттыкка менин сүйүүм арта баштады да. Чынын айтканда андан дагы өңгөчө Азамат Алтай Раматовдукка жолугуп ошонун үстүнөн бир отчуну чай ичкенден кийин мен абдан максатым ушу азаттык радио станциясынын курулушундагы кимдер иштеп кандай келгенин ага күндөп түндө айтса түгөтчү эмес.
Азаттык жөнүндө.
Азаттык жөнүндө.
Кийин келгенден кийин анан азаттыкты угуп калдыңыз да, кыска толкундан издеп уктуңузбу же андан кийин деле өзүңүздүн ишиңиз менен алек болуп калдыңызбы?
Жок, угуп жүрдүм. Так, кай угуп жүрдүм. Ушул убакка чейин, азыр убактым көп. Азаттыктын эртең менен сегиздеги берүүсү, бирдеги берүүсү, кеч келди ушуга окшогондор.
Эми азаттыктын миссиясы билесиз да, баягы демократия, адам укуктары. Мен айтпасам деле Азамат Алтайдан аябай көп уккан турбайсызбы? Бүгүн ошол өзүнүн багытынан тайган жокпу? Кандай каалооңуз бар азаттыкка?
Азаттыкка менин каалоом ушу калыстыгыңардан жазбасаңар. Анан ар кандай кабарчылар кыргыз тилинин тактыгына адабияттык тилде сүйлөөгө ушул жагынан проблемалар бар.
Ден соолук болсун, сиздин ишиңиз ийгиликтүү болсун, сизге чоң рахмат.
Геолог окумушту Бекташ Ильясов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттык радиосун 60 жылдыгына арналган берүүлөрдү улантабыз. Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, көркөм өнөр таануучу Амантур Ахматалиев Азаттыктын Кыргызстандагы алгачкы сырт кабарчыларынын бири болгон. Эгерде көзү тирүү болгондо быйыл 79 жашка чыкмак. Педагог журналист кесиптешибиз Амантур Ахматалиевди кабарчыбыз кабыл макеш эскерет.
1994 жылы Азаттык радиосунун босогосун алгач каттап кызматташа баштаганымда Амантур агай спорт тармагын таштабай элдик оюндарда иликтей жүр деп агалык кеп кеңешин айтып калар эле. Кыргыз журтчулугуна таанымал инсан, көркөм өнөр таануучу Амантур Ахматалиев өзү да кол өнөрчүлүктү иликтеген, бул тармак боюнча ондогон китептердин автору болгон. 1991 жылдын май айынан бир нече жыл бою Азаттык уналгысынын Бишкектеги тыш кабарчысы катары иштеп, кыргыз көркөм өнөрү жана каада салттары тууралуу баяндарды обого чыгарып турган. Замандашы кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишенкуловдун эскерүүсүндө
Амантур Акбаталиев деген аксакалыбыз ошол 90 жылдарда силерде азаттыкта иштеп калды. Эң негизгиси ал киши маңыздуу, элестүү, анан кыргыздын нукура төз сөздөрү менен сүйлөп, өзүнүн оюн пикирин жеткиликтүү, угумдуу кылып, эң негизгиси ишенимдүү кылып, так, даана, жүйө, далил, мисалдар менен жеткиргендиги менен айырмаланып турчу да.
Деп эскерет Тилектеш Ишенкулов. Амантур Ахматалиев Лейлек жана Нарын райондорунда мугалим, мектеп директору, Советтик Кыргызстан гезитинде адабий кызматкери, Нарын районунун коммунисттик эмгек гезитинин башкы редактору жана башка кызматтарда иштеген. 1972 жылы өлкөнүн жергиликтүү өнөр жайынын борбордук көркөм эксперименттик изилдөө жайын уюштуруп, анын башкы инженери, кыял көркөм кол өнөрчүлүк чеберлер бирикмесинде өнөр таануучу да болуп эмгектенген. 1990 жылдары Кыргызстандын таланттуу кол өнөрчүлөрү, элдик оймочулук, жасалма өнөр чеберлери, усталар жана уздар, баба салты, эне адеби сыяктуу көптөгөн нускалуу китептерди жазган. Ахматалиевди өмүрү чыгармачылык жолу, татаал тагдырдын сыноосунда өмүр кечирген белгилүү инсандардын бири болгон дешет замандаштары. Ата баланын турмуш тагдыры кайчылаш келип, нускалуу сөздөрүн укпай калганына тунуулуу академик Абдылдажан Ахматалиев арман кылат. Ал кыял кол өнөрчүлүк бирикмесине атасынын аты берилсе, китептерин окуу куралдары катары мамлекет чыгарса деген тилектерин азаттыкка билдирди.
Жыгачылык боюнча, каада салт боюнча бир топ эмгектери бар. Мына ошолорду эгер том-том кылып чыгарса жакшы болор эле. Экинчиден, көп жылдан бери ошо кыял деген кол өнөрчүлүк мекемесинде иштеген, атын кыялга берип койсо жакшы болор эле деген оюм, сунушум бар. Үчүнчүдөн, окуу жайларында окуу китептерин окуу куралы катарында киргизилсе.
Кытайлык кыргыздар дагы Амантур Ахматалиевдин китептерин араб алфавити менен чыгаруу демилгесин көтөрүп жатканын академик Абдылажан Ахматалиев кошумчалады. Амантур Ахматалиев элдик уз усталар, рухий дүйнө тууралуу китептерди мурас катары артында калтырды.
20 ашык китептин автору болуп, кыргыздын көркөм өнөрүнүн түрлөрү боюнча боз үй, өзүнчөлүк булгары, ат жабдык, комуз, улуттук кийим жана башка ушул буюмдар жөнүндө анын тиги технологиясын, анын тарыхын, анын ыкмаларын баарын абдан жакшылап жазып калтырып кетти. 1979 жылы жана Чокморов атындагы кесиптик окуу жайын түзгөнүбүздө балдарды окута турган эч кандай окуу китептери жок, жалаң ушул Амантур аканын китептери менен чыгып келе атабыз.
Деп эскерет Султан Макашев. Өмүр өтүп кетсе эл эмгектен эскерет дегендей, айрым уз усталар Амантур Ахматалиевди учурда да атасындай, агасындай эскеришет. Алардын бири кеминдик уста, мүнүшкөр Ислам Исраилов.
Жолугуп калдык. Жолугушуп калып анан кийин Мурат сакал ошо көтөрмөлөп иштеримди көрүп, аябай кызыгып, анан кийин ошо көтөрмөлөдү газеталарга чыгарды. Эски нукура иштерди иштедичи да. Бул кишинин тааныбаган адамы жок эле. Даана нукура таланттардын баарын изилдеп бияка алып келген.
Деп эскерди уста Ислам Исраилов. Кыргыз элинин көркөм колөнөрчүлүгүн ийне жийине чейин билген чоң адис Амат Рахматалиев өз демилгесинде өз мезгилинде илгертен кыргыз чеберлери кармаган буюмдарды оордутуу менен жоголуп, кээлери таптакыр унутулуп кеткенин өкүнүү менен белгилеп келген. Ошондуктан өз ыктыяры менен улуттук маданий дөөлөт мурастарды жыйноо түйшүгү анын өмүрүнүн акырына чейин коштолгон. Агай боз үй көөлүк тууралуу айтканынан үзүндү келтирели.
Мисалы кээ бир тууралуу агыр-көөлөр бар го, мисалы анын уугу көлүк деген ошо көп жүктөөгө бирдемени артууга үйрөтүлгөн мал.
Деген эле маркум Амантур Акматалиев. Амантур Акматалиев бир адамды эмес, бүтүндөй институттун аткара турган ишин аткарды деп эскерет жазуучу публицист Чоюн Өмүралиев. Келечек муундарга мурас, табирик, керес, нуска катары дала эмгектерди калтырып кеткен Амантур Акматалиев Азаттык радиосу аркылуу дагы көркөм дүйнө, колөнөрчүлүк тууралуу ондогон баяндарды угармандарга тартуулап келген. Өлбөсө балким дала эмгектерди да жасайт беле. Кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоев кургусу Амантур Акматалиевдин кайтыш болгонун угуп, козголбос жерден козголдуң досум, жок болбос жерден жок болдуң досум, кан тейин Кудай кылганы досум, мээме тийген ток болдуң досум деген экен. Амантур Сейдалы уулу Акматалиев Нарын облусуна караштуу Нарын районундагы Жиргетал өрөөнүндө Бөрүлүү кыштоосунда 1934-жылы 12 декабрда туулган. Нарын педагогикалык окуу жайын Нарын мугалимдер институтун бүтүргөн. 1966-жылы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетин кызыл диплом менен аяктаган. 2002-жылдын 30-августунда Кочкор районунун Теңдик айылына жакын жерде автокырсыктан улам мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Уулдары академик Абдылдажан Акматалиев, кесиби боюнча тарыхчы Улукбек Акматалиев, кыздары Уулкан жана Сүйүмкан артында калды. Адепке ыймандуулукка чакырган инсан эле. Амантур Акматалиев тууралуу эскерүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Россия курамындагы Татарстанда эми өзүнүн сөздүү гимнин кабыл алат. Акыркы 20 жылдан бери музыкада гана жашап келген Татар гимнинин текстин тандоо үчүн түзүлгөн комиссиянын эң татаал милдети орус жана татар тилдери ортосундагы тең салмактуулукту сактоо болгон. Маселенин чоо жайын Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
1991-жылы эстер тараган кезде Орусия курамында түрдүү макам менен турган республикаларда улутчулдук толкуну каптап, башкалардан кем калбай, аларда өз эн бергисин гимнин кабыл алууга умтурушкандыгы маалым. Бирок жиктелүүнүн тереңдеп кетишинен чоочулаган татар саясатчылары бул маселе боюнча расмий чечимге келгенде этияттыкты көргөзүшүп, гимндин музыкасы менен гана чектелишкен. Ал эми ырдын текстин кийинки жакшы учурга калтырылышын айрым байкоочулар ошол кездеги чыңалган кырдаал менен бирге бийликке жакын акындардын өз чыгармасын түртүү аракеттерине да байланыштырышат. Менин ата мекеним деп аталган татар гимнинин музыкасы 90-жылы эле Татарстан автономдуу республика катары уюшулганынын 50 жылдыгына арналып, бирок ал кезде жашыруун өткөрүлгөн сынакта жеңип чыккан экен. Анын автору белгилүү татар композитору Рустем Яхин. Ал 93-жылы дүйнөдөн өткөн. Бул музыка 89-жылы дүйнөдөн өткөн таанымал акын Рамазан Байтемировдун ырынын негизинде жазылган. Гимндин текстин расмийлештирүү маселесине татар парламенти былтыр гана киришип, атайын уюшулган комиссиянын кароосуна 200-дөй сунуш түшкөн. Комиссия ары бери кетип жатып, акырында ошол эле акын Байтемировдун ырынын бир аз кайра иштелген вариантына токтолду. Гимндин текстин татар парламенти 21 февралга мерчемделген сессиясында бекитери күтүлүүдө. Комиссия үчүн эң татаал маселе Татарстанда расмий деп саналган эки тилди тең салмактоо болгон. Натыйжада 4 куплеттүү гимндин экөөсү татар, экөөсү орус тилинде деп чечилди. Адегенде татар тилиндегиси ырдалат. Комиссия төрайымы Рима Ратникова Азаттыктын татар редакциясы менен маегинде.
һәм без аны бердәм шундый әсәр итеп эшләргә тырыштык.
Без бер бүтән чыгарма кылууны көздәдек, әлбәттә, ике телдә. Бирок ортосында айырма болбогудай кылууга аракеттенип, ушундай ой менен иштедик. Биздин эмки зор тилегибиз орус тилдүүлөр, башка улуттагылар да гимндин татарча бөлүгүн үйрөнүп, биз менен чогуу ырдаса.
Өз этип үйрөнүрлөр һәм биздин менен бирге жырларлар деп ишанып калабыз.
Өзү Орусиянын 83 федералдык субъектинин 23 республика макамына ээ. Кимин маселеси алардын ар кимисинде ар башка ыкма менен чечилүүдө. Татарстандын коңшусу Башкыртстанда гимндин сөзү жарымы башкыр, жарымы орус тилинде мур деле кабыл алынган. Дагестандын расмий гимни жок, бирок авар тилинен орус тилине которулган белгилүүр элдик гимнге айланган. Ал эми Чечэнстандын гимнинин музыкасында ырыда республиканын мурдагы президенти маркум Ахмат Кадыровко таандык, бирок ал расмий иш-чаралар учурунда эч убакта аткарылбайт. Анын ордуна Орусиянын гимнине артыкчылык берилет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилине өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү тернин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын ойлошубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад мамлекеттик университетинин филология факультетинин деканы Кубаныч Калчакеев Манас Семетей дастандарынын түштүк варианттарын изилдеп жатат. Ушул темада докторлук ишин 7 жыл мурун бүтүргөн окумуштуу улуу дастандын түштүк вариантын өзүнчө китеп кылып чыгарууга белсенүүдө. Кеп кезеги Рыспай Абдраимовду.
Барса жол бос, жатып тур, зыңкыйып нуска, катып тур, оржур, аңтарып жолбосун ал.
Кара Көл шаарынан Манасчы Турсунбай Салимбаев чиирденинин жол борсун жүрөгүнө талгак болгону тууралуу үзүндө айтууда. Жалал Абад Ош Баткен чөлкөндөрүндө жашаган азыркы жана мурунку дастанчылардан мындай чыгармаларды Жалал Абад университетинин деканы Кубаныч Калчакеев жаздырып алган. Аталган окумуштуунун элдик ооздоки чыгармачылыкка кызыгуусун чоң атасы менен өз атасы ооткан экен. Ал үчкө чыккандан тартып улуу дастандарды окуп берип куйма кулак болуп калган окшойбу. Кыргыз мамлекеттик университетти бүткөндөн кийин Улуттук Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунан алынган эмгектерди кайра иштеп чыгууга белсенет. Көзү тирүү манаштардан дастанды өз ооздорунан жаздырып алат. Азыр ал эмне себептен Манастын түштүк вариантына кызыккан жөнүн түшүндүрдү.
Эпосун түштүк варианттары өтө каралбай калыптыр да. Түштүк варианттарды мен 89'дан бери жазып жүрөм. Кол жазмалардын баарын жыйнагам. Мына тирүү манаслардан Салимбай деген манасы бар, Турсунбай. Текстери 7000'ден ашуун. А Алимбай Маатуттуку дагы 6200 чыгат да.
Байбичен алга. Ошондо магнир аткан аганып калды.
Ошентип окумуштуу филолог 27 дастанчыдан Манастын 17000 сап ырын жыйнаптыр. Эми аларды өзүнчө китеп кылып чыгаруу милдети турат.
Бүт даярдап китеп кылып чыгарайын деп турабыз, бирок каражат жок, өзүбүздүн күчүбүз менен чыгарабыз деп турабыз. Бул элге керек. Манастын түштүк варианттарында эң негизги өзөчөлүк байыркы сөздөр менен жылыштолгон. Ал Сагынбай Саякбайда деле бар. Бирок могу түпкүлүгү түштүк варианттардын көпчүлүк үзүндүлөрүндө байыркы кыргыздардын сөзү менен сүйлөө ирэчин менен жазылып калган да. Бул эң баалуу нерсе да. Дин өзгөргөн эмес да булар. Кээ бир манастылар улам өздөрү кошуп көлөмүн көбөйтүп, же болбосо кошумча сюжеттерди кошуп берип атпайбы? Мында кандай болсо ошондой түштүк варианттарды айткан манастылардын көбүн көзөтүп кеткен да. Азыркы жаңы үйрөнүп аткандар.
Манастын түштүк айтылышындагы өзгөчөлүү жактарын изилеп жүрүп, Кубаныч Калчакеевдин докторлук ишин бүтүргөнүнө 7 жылдан ашкан экен.
Булардыкы эми өтө көрөмдүү эмес, үзүндүлөр жазылып калган. Себеби ошол учурда жазыш бир топ оор болуп, могу 40-чы жылдарга чейин жазылып атпайбы? Ал эмес жаңы айдан 46-чы жылы зорго жазылып атпайбы? Булар архивде сакталган Мен изилде ушуларды моносепозун чыктык варианттары деген илим иш жасадык. Моносепозунун сюжети, композициясы боюнча доктордук ишти жазып, монография чыгарам деп турам. Кол жазмаларын бүт өзүм жазып, өздөрүнөн көчүрүп, ошолордун өзгөчөлүктөрүн изилдеп атабыз да. Анализ жасап, кандай айырмачылыктары бар, башкалардан кандай эмнеси менен өзгөчөлөнөт. Алимбайдагы азыр басыккан манасчы өзүнүн вариантын жаратып атпайбы? Ошо ар бир манасынын вариант болуп калышы ал өзүнүн сюжети, композициясы, өзүнчө бүтүн бир чыгарма катары калыптанган.
Тучуна каптым минди дек, туура жолго кирди дек, айылдан алыс жүрдү дек.
Мухиттей болгон дастан ошентип туш-туштан аккан жылгадан курулгандай. Манастын түштүк варианты бул мухитке жаңы ажар, жаңы мазмун берсе керек. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ах, балтамнын зайыбы.
УБДУ Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүнөн улантабыз. Микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Кыргызстан байыркы элдик ырларынын биринде сабаттуу болсоң кат жакшы, сараңдык кылган бакылдан сакылык кылган март жакшы, баркыңды билбес баатырдан мамиле кылган сарт жакшы деген саптар бар. Биз эми ушул ырдагы бакыл, сакы, сарт деген сөздөрдүн маанисин чечмелейди. Бакыл сараң, колунан жакшылык келбеген, пейили тар дегенди түшүндүрөт. Сакы март, берешен жоомарт дегенди түшүндүрөт. Сарт алып сатар, бактысын тыйындан башкадан издебеген, баарынан тыйынды бийик койгон киши дегенди түшүндүрөт. Кыргызда сап деген сөздүн да бир канча мааниси бар. Сап балтанын сабы, камчынын сабы, кетмендин сабы дагы ушул сыяктуу. Жоокерлердин сабы, мисалы аскерлер сап-сап болуп катарга тизилди дейт. Үчүнчү бир мааниси: жүрөгүнөн кап кетти, билегинен сап кетти дейт. Жүрөгү түшүп, коркуп, күчү кетти, кайраты качты деген мааниде. Төртүнчү мааниси: айрылаарсың бир күнү Алмамбеттен сап болуп дейт, же ал тигилердин өмүрүн сап кылбадыбы дейт, өмүрүн кыйып жок кылбадыбы деген маанини билдирет. Жообанып деген сөз бар, бул сөз да унутулуп калды. Мисалы: ал бечара сага жообанып келсе, куру сөз менен жолго салбадыңбы дейт. Жообанып деген үмүттөнүп, кубанып, сүйүнүп келсе деген мааниде. Көөнө деген сөз бар, бул эселки, эски, мурдагы деген маанини туюндурат. Көөнө тарых дейт, эски тарых, мурдагы тарых дегенди билдирет. Тулаңдуу жерге туудурбай, кышында кагын куудурбай дейт. Мындагы кагын деген сөз карын шамал учуруп карартып кеткен жер. Кыргыз малды кышында ушундай кагын жерлерге жайган. Касаба туу деген мааниде. Манаста касаба колду калкылдап деген сап бар. Аттын жол жоргосун же жорго басышын шайбыр деп койгон. Ал шайбырлап бастырып келди дейт. Мизат бергиле деген да сөз бар, бул мөөнөт бергиле дегенди түшүндүрөт. Өтө жумшак дегенди туюндурган күдөрүдөй деген сөздүн маанисин да бүгүнкүлөр билбей калдык. Мисалы: күндөй бети жаркылдап, күдөрүдөй балкылдап дейт элдик ырда. Мар, жылан деген сөздүн бир мааниси. Салбуурун көп адам чогуусу менен аңчылык кылганды кыргыз ушул сөз менен билдирген. Үдө деген сөз бар, маселен үдөй албай калдык дейт, аткара албай калдык дегенди туюнтат. Илгери Кокон хандыгынын тушунда ордодо иштеген атка минерлерди үдөйчү деп атаган. Ал эми үдө деген максат, тилек дегенди түшүндүрөт. Бул ишти ага тапшырсаң сөзсүз үдөөсүнө чыгат дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.